dabiltza alderdi politiko guztiak euren oinarri sozialari galdezka ia aurrera egin behar den inbestidura horren alde finkatu diren irizpideekin. Somatzen dut alderdi bakoitzeko zuzendaritzak asmo ez beti berdina sekiten diola barne demokrazia saio honi. Besteak beste bakoitzak jokoan daukanaren munta ez delako berdina. Eta hala ere, nago, gehienetan nabarmena dela aldarrikatzen dutenaren aurkako jarrera. Hots, interes partidistak nagusi. Beraz, nik nereari. Zer egingo du EH Bilduk, Baldin eta Pedro Pablo kon gobernu proposamen formalik aurkezten badute? Badakit gaia ezkerreko abertzaleen artean oraintxe eztabaidatzen ari dela. Benetarik entzun dut. Oso urrutira jo gabe, badakit Nafarroan batez ere jarrera agitz kontra jarriak agertu zirela, Txibiteren gobernua erraztu ez erraztu ebasterakoan. Oraingoan gainera, liteken gauza da EH Bilduren bozak irrelevanteak izatea, eta gian horrek argiekarriagoa egiten du eztabaida. Nik dudarik ez, gobernu hori posible izan deden beharrezkoa izango dena dugu egin beharrekoa. Argi ezanik, ezeren truke. Izan ere, nik uste nuen asunto hauek argituak genituela unilateralitatearen inbentu hori maiganean agertu zenetik. Hau da, gure indar instituzionala erabiluko dugu guri komeni zaigunaren arabera, eta nire ustez aurrera pauso estrategiko eta aldela itxulezinak emateko. Beraz, prozesu hauetan negoziaziorik ez. Zero. Sánchez presidente jarriko. Simpleki supereskuinari tarterik ez emateko. Arnaz luzeko asmoa da Espainia aldatu nahi izatea. Megira ezazue Podemosen estrategia aldaketa kopernikanoa. Orain, boter instituzionala ikutu nahian edo zeintokitan. Madril, Lakua, Gasteizko udala, ai, zeruen asaltoa. Beraz, presarik gabe, egin dezagun simpleki posiblea dena. Fundamentalismoari ateak itxi. Deus ere eskatu gabe. Ezen eta zer espero daiteke gaurko PSOEren gandik. Gogora ezagun zein giro duen Sánchezek alderdi barruan, nola dabiltzan COE, Europako Batzordea, OCDEA, argi dago zeintzuk diren bere politika ekonomikoaren mugak, arro onartuak, eta afera nazionalari dagokionez erakutsi digu zein den bere ikuspegia. Eta uste aldugu gizon edo alderdi horrekin inolako aurrera pausu sendorik egin daitekeenik epe motzean? Bat ere ez. Beraz, lagundi esaiegun biei, Pablo eta Pedrori, botegeren kudeak eta eskuratzen eta bidal dezagun Espainiako eskuin geninua pikutara, katakonbetara. Horrelako zerbait egin genuen Gora Gasteizekin, horrela jokatu dugu udala askore dosaketan eta bete-betean asmatzen dugula deritzot, horrela itxi diogu bidea Navarra Sumari eta egingo dugu balantzea lasai. Eta hori egiterakoan argi baldin badugu zertarako egiten dugun, txapo. Ez gara etzipenen kiribilean eroriko. Bestela, gure bozen truke zerbait lortzearekin tematzen bagara, jakinik Espainiatik gaur eta hemen zer espero dezakegun, ohiko autoengainoa eta gero azerrea. Eta bide hori zaiatua dugu maiz. Eta jakin beharko genuke, Eskorpioiak ezin diola garraio bide duen igelarik oskarik egin, kalean egoerari buelta emateko indar nahikorik ez badu. Beraz, dotorezia, zalaitasunaz, baina inozok etireik gabe, ongi etorri bikote. Erakutsi zertarako zereten kapaz, eta horren arabera, txalotuko dizuegu edo irainduko. Baina bitartean, indarra kalean metatuz, hortxe baidago beti bezalagakoa. Beno, baina eskatu gabe ere, gure jarrera instituzionalak ere muren batean, gutxieneko joko arauak argi batzuk zor daitezen laguntzen badu, perfecto. Esate baterako, presoen kaleratzeari gutxieneko estatu politika razonable bat...